Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana akhir pekan? Semoga menyenangkan dan siap memulai pekan baru bersama VOA This Morning, Senin 9 September 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni ditemani teknisi Jumbe Hamsa dan produser Jimmy Manan. Kita akan sambut hari baru dengan penuh semangat, dengan harapan nantinya aktivitas akan berjalan lancar. VOA This Morning seperti biasa akan menyajikan laporan terbaru, kali ini tentang apakah kampanye Pilpres 2024 lebih maskulin.
Perbedaan antara Konvensi Nasional Partai Republik dan Partai Demokrat sangatlah jelas. Begitu pula dengan visi kedua partai tentang maskulinitas.
Dan juga tentang Jokowi yang menunda pemindahan ASN ke IKN bulan September.
Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita akan awali dengan berita dunia pagi ini bersama Utami Husin.
Selamat pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu 8 September berjanji akan melanjutkan perangnya melawan militan Hamas di Gaza, sementara konflik di sana memasuki bulan ke-12. Ia mengatakan negaranya dikepung oleh ideologi pembunuh yang dipimpin oleh poros kejahatan Iran.
Zayom kashe. Mekhabel nit'av ratzach bedam kar shlosha mezrachenu begesher Alenbi. Ani sholach beshem hamemshela ubishmi.
Netanyahu mengatakan ini hari yang sulit. Teroris yang hina membunuh 3 warga negara kita dengan kejam di jembatan Allenby. Atas nama pemerintah, saya sampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Pemimpin Israel itu yang berbicara pada pertemuan mingguan para pejabat tinggi mengutuk kekerasan terbaru di Timur Tengah, di mana serangan seorang lelaki bersenjata menewaskan 3 orang Israel di jembatan penyeberangan Allenby antara tepi barat dan Yordania. Pasukan keamanan Israel membalas tembakan itu dan membunuh pelaku. Sementara itu di Gaza, serangan udara Israel menewaskan 5 orang, termasuk 2 perempuan, 2 anak-anak, dan seorang pejabat senior pertahanan sipil. Mantan kandidat presiden dari oposisi Venezuela, Edmundo González, tiba di Spanyol pada hari Minggu untuk meminta suaka, kata Madrid. Ia terbang ke negara itu beberapa jam setelah meninggalkan negaranya di tengah-tengah krisis politik dan diplomatik terkait pemilu Juli lalu yang disengketakan. González, yang menolak pernyataan kemenangan Presiden Nicolas Maduro, tiba di pangkalan militer Torrejón de Ardoz bersama dengan istrinya, kata Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam sebuah pernyataan. Kepergian pemimpin berusia 75 tahun itu, yang dianggap Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara berpengaruh lainnya di kawasan sebagai pemenang pemilu, berlangsung sepekan setelah otoritas Venezuela mengeluarkan surat perintah penangkapannya, menuduhnya melakukan persekongkolan dan kejahatan lainnya. Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi demokrasi di Venezuela, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dalam sebuah pernyataan. Di dalam demokrasi, tidak ada pemimpin politik yang boleh dipaksa meminta suaka di negara lain. Ratusan pengunjuk rasa di Kolkata, India Timur hari Minggu berpawai dengan membawa obor di jalan-jalan untuk meminta keadilan bagi seorang dokter yang diperkosa dan dibunuh di kota itu bulan lalu.
Ya, हमको जल्दी-जल्दी इसको जस्टिस मिलना चाहिए और जो 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 डिले कर रहा है जो जो इसका इसका साथ में है वो उसी को हम लोग बोल रहा है पकड़ के जल्दी-जल्दी फांसी देना चाहिए.
Salah seorang pengunjuk rasa, Sanjay Das, mengatakan keadilan bagi dokter yang diperkosa dan dibunuh harus diberikan secepatnya. Mereka yang menundanya dan terdakwa harus dijatuhi hukuman mati. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan itu memicu protes luas yang dilakukan para dokter. Mereka menuntut keselamatan yang lebih besar bagi kaum perempuan di tempat kerja dan keadilan bagi dokter berusia 31 tahun itu yang mayatnya ditemukan lebih dari 3 pekan silam. Meskipun hukum yang lebih keras diberlakukan, setelah kasus mengerikan, pemerkosaan beramai-ramai dan pembunuhan terhadap seorang mahasiswi di sebuah bus yang sedang melaju di New Delhi pada tahun 2012, para aktivis mengatakan insiden di Kolkata telah menyoroti betapa kaum perempuan di India terus menderita akibat kekerasan seksual. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan ia memerlukan pangkalan baru untuk angkatan laut karena negara itu sedang membangun kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam yang lebih besar, kata kantor berita pemerintah hari Minggu. Berita ini muncul di antara beberapa laporan mengenai kunjungan Kim ke fasilitas-fasilitas terkait militer. Televisi pemerintah memperlihatkan video Kim yang sedang berada di sebuah akademi artileri, tetapi kemudian kunjungannya ke lokasi pangkalan angkatan laut yang baru diperlihatkan hanya melalui foto-foto. Kantor berita resmi itu tidak mengatakan di mana pangkalan itu berada, tetapi foto-foto Kim dan para pejabat senior di sebuah lokasi di pesisir memberi detail mengenai konstruksi di sana yang dapat digunakan untuk menemukan lokasi itu dari citra satelit. Paus Franciscus terbang ke tengah hutan di Papua Nugini pada hari Minggu untuk mengunjungi umat Katolik yang tinggal di salah satu daerah paling terpencil di dunia dan mengirimkan pasokan medis serta bantuan lainnya. Menempuh jarak 1.000 km dengan pesawat kargo C-130 yang disiapkan Angkatan Udara Australia, Paus Franciscus tiba dengan rombongan kecil di Vanimo, kota berpenduduk sekitar 12.000 orang di sudut barat laut pulau utama negara itu yang tidak memiliki air mengalir dan listrik yang terbatas. Paus berusia 87 tahun itu membawa ratusan kilogram barang bawaan untuk membantu warga setempat, kata juru bicara Vatikan. Demikian berita dunia.
Pendengar, tidak seperti Hillary Clinton yang pada kampanye tahun 2016 mengusung jargon I'm with her, Kamala Harris tidak menyuarakan pesan gender secara gamblang dalam pencalonannya sebagai presiden Amerika. Tapi gender Kamala dan rivalnya Donald Trump akan diperhitungkan dalam pemilu mendatang. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara, menyoroti bagaimana kedua tim kampanye beradu narasi tentang maskulinitas.
Perbedaan antara Konvensi Nasional Partai Republik dan Partai Demokrat sangatlah jelas. Begitu pula dengan visi kedua partai tentang maskulinitas. Kamala Harris, wakil presiden perempuan pertama di Amerika, berbagi panggung konvensi dengan cawapresnya, Gubernur Minnesota Tim Walz dan suaminya, Doug Emhoff. Baik Walz maupun Emhoff sama-sama memegang peran pendukung dalam koalisi kepresidenan Harris, peran yang biasanya dipegang oleh perempuan. Para pendukung Partai Demokrat mengatakan keduanya memancarkan aura tonic masculinity, alias maskulinitas yang menyegarkan, yang berlawanan dengan istilah toxic masculinity, atau maskulinitas beracun, yaitu sikap yang menjunjung tinggi stereotipe peran laki-laki yang dapat berakibat merendahkan martabat perempuan. Trump menyebut dirinya sebagai pejuang, sebuah citra yang digaungkan pasangan cawapresnya, J.D. Vance. Pasangan capres-cawapres itu menganut gaya maskulinitas yang lebih tradisional, kata penulis Rethinking Sex, A Provocation, Christine Emba, yang diwawancarai melalui Skype.
The idea that men are in charge and are making the decisions, and a particular...
Ia mengatakan, gagasan yang menyatakan bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab dan membuat keputusan, dan tipe laki-laki tertentu, yaitu laki-laki yang kuat secara fisik, laki-laki yang memiliki kontrol paternalistik dalam keluarga, ujarnya. Di sisi lain, Partai Demokrat menawarkan Walz, sosok yang berlawanan dengan narasi tersebut.
It took Gwen and I years, but we had access to fertility treatments.
Butuh bertahun-tahun bagi Gwen dan saya hingga akhirnya memiliki akses ke terapi kesuburan. Dan ketika anak perempuan kami lahir, kami menamainya Hope, yang berarti harapan.
Rasa empati dan kerapuhan Walz sangat kontras dengan apa yang dianggap sebagai kualitas maskulin secara tradisional, seperti sikap tegas dan dominan, layaknya yang ditampilkan Trump.
Comrade Harris, you're fired. Get out of here.
Melalui gerakan Me Too, para feminis ingin mengubah cara kekuasaan dibagikan. Wacana itu mungkin membuat sebagian laki-laki merasa terasingkan, kata Kelly Dittmer, kepala penelitian di Center for American Women and Politics di Rutgers University, melalui wawancara Skype.
There is a sense that their masculinity and their manhood.
Ia mengatakan, ada kesan bahwa maskulinitas dan keperkasaan mereka seperti terancam dan bahwa mereka perlu menegaskan atau merebut kembali kekuatan yang telah terancam atau hilang itu. Faktor lainnya adalah perubahan demografi dengan populasi non kulit putih yang tumbuh lebih pesat. Pekerjaan di bidang teknologi lebih diprioritaskan daripada tenaga kerja tradisional. Hang Shinkoff, seorang konsultan politik, mengatakan,
"So all these changes occurring at once are threatening lots of white men."
Jadi, semua perubahan yang terjadi bersamaan ini mengancam banyak orang kulit putih yang mengatakan tunggu sebentar. Saya harus melakukan sesuatu untuk melindungi apa yang selama ini saya ketahui.
Bani Rahayu untuk Patsy Widakuswara, VOA Washington. VOA.
Dekat dengan ibu kota Amerika, Washington, negara bagian West Virginia yang terletak di pedesaan selama sebagian besar abad ke-20 merupakan kubu Demokrat. Tapi sekarang negara bagian ini menjadi kubu Partai Republik. Wartawan VOA di Kongres, Catherine Gibson dari Berkeley Springs, West Virginia, menyaksikan bagaimana musim pemilu 2024 berlangsung di sana. Pada akhir musim panas di sebuah kota wisata di Virginia Barat, keluarga-keluarga di negara bagian ini bersenang-senang sebelum kembali ke sekolah dengan suhu yang lebih sejuk. Namun pikiran mereka beralih ke perubahan dramatis dalam pemilihan presiden dari Joe Biden ke Kamala Harris.
It's going to attract a lot of the female vote, the minority vote to her, but there's no substance there.
Ia akan menarik banyak suara perempuan, suara minoritas untuk memilihnya. Tetapi tidak ada substansi di sana. Ia tidak punya apa-apa untuk dicalonkan, tidak punya rekam jejak untuk dicalonkan.
West Virginia secara konsisten memberikan kemenangan terbesar bagi mantan Presiden Donald Trump. Namun para pemilih di sini khawatir dengan pemilu 2024. Chanel DeCroc, seorang pemilih di West Virginia, mengatakan,
"It makes me nervous because, to be honest, I'm a Trump supporter."
DeCroix mengatakan ini membuatnya cemas karena sejujurnya ia adalah pendukung Trump. Tapi menurutnya, semua orang yang tadinya tidak yakin sekarang akan memilih Kamala. Negara bagian yang terletak di pedalaman ini memainkan peran penting dalam politik nasional berkat satu-satunya pejabat Demokrat terpilih, Senator Joe Manchin, yang beralih menjadi calon independen pada awal tahun ini. Ia berperan penting dalam meloloskan sejumlah legislasi penting untuk pemerintahan Biden. Marty Gearhart adalah ketua fraksi Partai Republik di DPRD West Virginia.
And there's been an attack on coal.
Kita menambang batu bara dan telah terjadi serangan terhadap batu bara. Dan Gubernur Justice memiliki tambang batu bara. Jadi kita berharap industri ini dilindungi.
Banyak pemilih yang menyalahkan Partai Demokrat atas kemerosotan industri utama West Virginia, yaitu pertambangan batu bara. Namun para anggota Partai Demokrat dari West Virginia dalam konvensi nasional baru-baru ini di Chicago berusaha mengubah persepsi tersebut. Troy Miller adalah delegasi Partai Demokrat West Virginia.
That is directly because of automation, because of the coal bosses automating away the jobs.
Hal ini secara langsung disebabkan oleh otomatisasi, karena para bos batu bara mengotomatisasi pekerjaan mereka dan beralih ke pertambangan permukaan daripada pertambangan bawah tanah.
Namun, di negara bagian yang sangat pro-Trump ini, sebagian besar pemilih menyalahkan masalah ekonomi pada Joe Biden dan Kamala Harris. John Lynch kembali mengatakan,
"Why would you want to pay more, a dollar more for gasoline?
Kenapa kita harus membayar $1 lebih mahal untuk bensin? Kenapa kita harus membayar 25% lebih mahal untuk bahan makanan? Kenapa kita harus membayar bunga KPR yang 2 kali lipat selama pemerintahan Biden?" Dan Kamala harus mengakuinya.
Dalam jajak pendapat yang dilakukan pada akhir Agustus oleh sebuah organisasi berita di West Virginia, Trump unggul 27 poin dari Harris. Saya Madioni, VOA. VOA. VOA This Morning, pemerintah semula berencana memindahkan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN yang terletak di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada September. Tapi rencana itu ditunda. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi angkat bicara terkait penundaan kepindahan ASN ke calon Ibu Kota Negara Indonesia di IKN. Ia menjelaskan para ASN itu akan pindah jika semua infrastruktur dan fasilitasnya sudah siap.
Ya, semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul.
Maka dari itu, kata Jokowi, pemerintah selalu berkoordinasi agar semua persiapan dapat dipercepat sehingga target dapat tercapai. Lebih jauh, Jokowi mengakui bahwa membangun sebuah kota baru, terlebih kota pemerintahan, bukanlah hal yang mudah. Begitupun halnya dengan memindahkan ASN.
Ini pekerjaan besar. Ya, ini pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah. Karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah
apartemennya siap, kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap.
Sementara itu, pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengungkapkan penundaan kepindahan ASN ke IKN disebabkan karena ketergesaan pemerintah, apalagi mengingat Presiden Jokowi akan segera lengser. Padahal sejatinya, kata Yayat, pembangunan sebuah kota itu harus berjalan secara alami dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Sebetulnya kalau dia sudah punya plan yang pasti, itu sebenarnya tidak ada masalah sambil berproses. Ini kan kesannya karena presiden mau mengakhiri masa jabatan. Jadi kesannya itu seperti terburu-buru. Makanya sebetulnya dalam konteks yang seperti ini, kalau desainnya itu mengikuti desain atau proses alami, sebetulnya tidak ada yang menjadi persoalan. Persoalannya kan karena presiden ingin meninggalkan legasi yang mungkin bisa menunjukkan ini udah saya pindah dan proses itu terjadi gitu.
Menurutnya, memindahkan ASN dalam jumlah tertentu secara bertahap sebetulnya cukup mudah. Namun katanya harus ada berbagai fasilitas yang mengikutinya, seperti infrastruktur, termasuk tugas dan fungsi pokok apa yang akan dikerjakan ASN dari IKN kelak. Yayat menilai yang terpenting dari keberlanjutan pembangunan IKN tersebut adalah adanya komitmen dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Ia mencontohkan, meskipun di dalam RAPBN 2025, anggaran untuk pembangunan IKN menciut, bukan berarti pembangunan mega proyek ini akan mangkrak. Menurutnya, sebagai presiden yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto pasti mengedepankan janji politiknya terlebih dahulu. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi.
Boeing mengatakan hari Minggu, pihaknya mencapai kesepakatan sementara dengan serikat pekerja yang mewakili lebih dari 32.000 pegawai di Pacific Northwest AS dalam kesepakatan yang akan mencegah kemungkinan pemogokan yang melumpuhkan pada 13 September. Kesepakatan 4 tahun yang diusulkan itu termasuk kenaikan gaji umum sebesar 25% dan janji untuk membangun pesawat komersial berikutnya di daerah Seattle. Itu merupakan kemenangan awal bagi CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, yang baru menjabat bulan lalu. Kesepakatan juga mencakup cuti orang tua yang dibayar selama 12 minggu, peningkatan keamanan kerja, tunjangan pensiun, dan lainnya. Hal ini perlu disetujui hari Kamis oleh para pekerja pabrik Boeing di dekat Seattle dan Portland yang diwakili oleh Persatuan Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara atau IAM. Beralih ke industri wisata. Yunani berencana mengenakan retribusi sebesar 20 euro kepada wisatawan yang naik kapal pesiar, berkunjung ke Pulau Santorini dan Mykonos selama puncak liburan musim panas. Upaya itu dilakukan untuk mencegah melimpahnya wisatawan, kata Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis hari Minggu. Yunani sangat bergantung pada pariwisata, penggerak perekonomian negara itu yang masih dalam pemulihan dari krisis. Pendapatan pariwisata Yunani mencapai 20 miliar euro pada tahun 2023, didukung oleh hampir 31 juta kunjungan wisatawan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, sejumlah pakar menilai kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK buruk. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 dianggap berkontribusi negatif. Patia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, M. Nur Ramadan dalam sebuah diskusi bertema kinerja KPK periode 2019-2024 menjelaskan Indonesia pada tahun 2023 memperoleh skor Indeks Persepsi Indonesia atau IPK sebesar 34 semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo. IPK yang stagnan tersebut ungkapnya menandakan pemberantasan korupsi di Indonesia masih pada tahap mengkhawatirkan. Menurut Nur, revisi Undang-Undang KPK pada 2019 telah mengakibatkan status pimpinan bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut, hancurnya independensi karena peralihan status pegawai KPK, ketidakjelasan posisi dan kewenangan Dewan Pengawas KPK, munculnya kontroversi pengaturan batas usia minimum pencalonan pimpinan KPK, dan terciptanya problematika kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3. Semua itu, kata Nur, dampak buruk terhadap revisi lembaga anti rasuah itu. Nur terutama menyoroti kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3.
Dengan bisanya KPK menerbitkan SP3, maka ada celah di sana bahwa suatu kasus korupsi bisa dihentikan sebelum masuk ke dalam proses persidangan. Sampai dengan hari ini, menurut pengamatan kami dan kami melihat beberapa literatur, KPK sudah mengeluarkan 8 SP3.
Padahal, lanjut Nur, Mahkamah Konstitusi melalui dua putusan pada 2003 dan 2006 telah mengingatkan agar KPK tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan SP3 karena dua alasan, yakni untuk mengingatkan KPK untuk lebih berhati-hati dalam mengembangkan kasus dan memberikan kepastian hukum kepada tersangka mengingat adanya putusan pengadilan. SP3 yang diterbitkan KPK menurut Nur beberapa di antaranya karena alasan tersangka yang sakit keras atau tersangka sudah meninggal. Namun katanya ada juga SP3 yang dikeluarkan KPK karena tidak cukup bukti dalam proses pengembangan kasus. Nur menerangkan langkah menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif merupakan upaya yang tidak hanya selektif tapi juga represif. Praktik ini bila berlanjut bisa berujung pada penyingkiran sejumlah pegawai KPK yang dinilai kritis dan memiliki rekam jejak mengesankan dalam pemberantasan korupsi. Peneliti di Indonesia Corruption Watch Diki Anandia menyoroti pengubahan dan penambahan kedeputian di KPK dari 4 menjadi 5 yang menyebabkan inefisiensi dalam birokrasi dan peningkatan kebutuhan anggaran.
Kalau pimpinan KPK punya komitmen, seharusnya mereka lebih banyak mengedepankan perekrutan penyelidik dan penyidik independen.
Diki menambahkan eksistensi penyelidikan dan penyidik independen tersebut penting untuk menghilangkan ketergantungan pimpinan KPK terhadap penyelidik dan penyidik dari instansi lain. Terkait kinerja sektor penindakan, Diki melihat terjadi penurunan selama pimpinan KPK periode 2019-2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya melibatkan rakyat Indonesia, tetapi juga mendapat dukungan tentara negara lain. Mereka bergabung dengan pejuang kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam revolusi Indonesia. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Setelah Perang Dunia Kedua, beberapa tentara asal Korea dan Jepang memutuskan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang menonjol perannya adalah Yang Chil-sung atau yang berganti nama menjadi Komarudin. Dan dia bergabung dengan pasukan Pangeran Papak pimpinan Mayor Kosasi. Dia menolak diberi pangkat dan lebih suka berperan sebagai instruktur, mengingat mereka memiliki pengalaman militer berharga. Kemudian setelah perjanjian Renville di mana pasukan Republik hijrah ke Yogyakarta, Mayor Kosasi memerintahkan sebagian pasukannya termasuk para tentara internasional itu bertugas di daerah Wanareja Garut yang hendak dikuasai Belanda. Mereka membentuk apa yang disebut Markas Besar Gunung Galunggung. Keberadaan satuan ini sangat mengganggu Belanda dan maksud Belanda untuk menguasai daerah Garut. Hendy Joe adalah seorang sejarawan yang meneliti cuplikan sejarah ini dan dia mengatakan,
yang sangat terkenal penyerangan yang dia lakukan adalah ketika mereka menghancurkan jembatan Cinunuk dengan kekuatan demolisi yang dipimpin oleh Komarudin. di Garut itu.
Selain itu, satuan ini sering melakukan operasi gerilya berupa hit and run atau serang dan lari, serta mengganggu posisi pasukan Belanda di Garut. Namun, lewat sebuah operasi intelijen dan buru sergap, Komarudin bersama rekan-rekannya kemudian berhasil ditangkap. Pada tahun 1949, Komarudin atau Yang Chil-sung dan dua tentara Jepang dikenakan hukuman mati dengan eksekusi. Kembali penuturan Hendy Jo.
Sebelum dieksekusi mati, mereka meminta mengenakan baju untuk sholat ya. Itu baju putih dengan sarung berwarna merah. Jadi mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa kami sudah merah putih gitu. Dan sebelum ditembak, mereka mengucapkan secara bersama-sama kata merdeka.
Berkat temuan sejarah ini, kemudian Hendy Jo bersama beberapa pihak lain memprakarsai usaha mengabadikan salah satu jalan di Garut dengan nama Pahlawan Korea ini.
Saya bersama Komunitas Historika Indonesia dan bersama masyarakat Garut juga kemudian mengajukan kepada pemerintah kota Garut untuk menjadikan orang Korea ini sebagai nama jalan. Dan alhamdulillah itu sudah terwujud. Mulai 10 November tahun 2023, ada sebuah jalan yang namanya Jalan Komarudin alias Yang Chil-sung.
Hendy Jo merencanakan untuk menerbitkan sebuah buku yang akan menelusuri secara lebih mendalam kisah sejarah perjuangan yang unik ini.
Di New York, para perancang busana muda seringkali kuliah di perguruan tinggi seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun bagi mereka yang tidak memiliki sarana atau akses ke pendidikan tinggi, inkubator mode di Harlem membantu perancang busana baru tumbuh dan mempelajari bisnis, menyediakan jalur alternatif bagi industri tersebut. Berikut selengkapnya.
Bagi Trey Malone Buchanan, seni adalah mode. Ia bekerja magang dalam bidang desain di Soho Harlem, inkubator bagi perancang busana dan pengusaha baru di lingkungan Harlem di New York yang secara historis dihuni orang kulit hitam. Namun, dalam industri mode yang sangat kompetitif di kota itu, Buchanan tidak bermimpi akan mampu mengatasi tantangan supaya bisa masuk ke dalam bidang tersebut. Sebuah laporan tahun 2021 oleh Council of Fashion Designers of America dan perusahaan pakaian PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Mereka mendapati bahwa 2 dari 3 karyawan kulit hitam mengalami diskriminasi secara halus dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di ruangan tersebut.
It's a very close group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in.
Ini adalah kelompok yang sangat tertutup. Terkadang kita benar-benar harus masuk melalui pintu belakang, terkadang kita harus menyelinap masuk.
Itulah mengapa tempat seperti Soho Harlem sangat penting untuk membuka jalur bagi talenta muda seperti Buchanan dan sesama peserta magang Noah Joseph. Joseph tidak mampu membayar sekolah desain mode.
I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here.
Saya tidak pernah menyentuh mesin jahit sebelum saya tiba di sini. Begitu datang ke sini, mereka membimbing saya mempelajari semuanya. Saya dapat belajar cara menjahit, saya belajar cara memotong pola, membuat pola.
Lembaga nirlaba tersebut telah membantu meluncurkan lebih dari 20 usaha mikro, termasuk lini pakaian milik Joseph dan Buchanan. Selama ini, lembaga tersebut telah melatih penduduk setempat yang menganggur dan setengah menganggur, serta membantu penempatan kerja. Bagi desainer muda yang bercita-cita tinggi seperti Buchanan, ini merupakan jaminan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Buchanan, yang menggambarkan diri sebagai orang yang introvert atau tertutup, telah menemukan sarana untuk berekspresi. Dan di Studio Harlem ini, desain yang dihasilkan Buchanan membuktikan ekspresi indah yang berasal dari dirinya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.